Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumi aizvien notiek. Valsts vides dienests šo zvejas kontroli ir iecerējis uzlabot. Turpmāk inspektori savās pārbaudēs izmantos ķermeņa kameras un par vienkāršākiem pārkāpumiem sodīs turpat uz vietas. Vairāk par to vaicāšu valsts vides dienesta ģenerāldirektoras vietniecei Evijai Šmitei, ar kuru esam sazvanījušies. Labrīt!
Labrīt!
Kāda šobrīd ir tā situācija ar pārkāpumiem un kādēļ nepieciešams kontroli uzlabot?
Šobrīd situācija, nu, salīdzinot ar pagājušā gada rādītājiem pa pirmo pusgadu, ir, var teikt, uzlabojusies, jo ir vairāk veiktas pārbaudes un mazāk konstatēt pārkāpumu tieši attiecībā uz iekšējiem ūdeņiem un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu.
Tātad var teikt, ka pārkāpumu skaits ir mazinājies?
Jā, mēs varbūt tas ietekmēja arī šī ārkārtējā situācijas ierobežojušie pasākumi, jo statistiski skatoties, piemēram, par 5% vairāk bija arī reidu skaits, bet pārkāpumi bija par gandrīz 40% mazāk, kas bija veikti iekšējos ūdeņos tieši attiecībā uz makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem. Salīdzinot lielākā laika posmā, ka ir joprojām samazinās nelegālo rīku skaits un tā teikt, bezsaimnieka rīku skaits, kas ir nelikumīgi ievietoti ūdens tilpēs, un tas pat 4 reizes samazinās, tas ir ilgākā laika posmā, un joprojām tā tendence turpinās.
Ko tad šī te jaunā kontrole paredzēs?
Valsts vides dienests pastāvīgi ievieš arvien jaunas un efektīvākas kontroles metodes. Viena no tām, kas tieks ieviesta pašlaik, tā ir ķermeņa kamera izmantošana, kas fiksēs inspekcijas gaitu un arī administrīvā pārkāpuma pierādījumus. Un uzlabos arī novērsīs ar iespējamos korupcijas riskus, kas saistīts tiešām ar to pasākumu, ko tagad dienas ieviesies no šā gada 1. augusta, ka par salīdzinoši vienkāršākiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem, kas tiešā veidā neietekmē dzīvu resursus, valsts vides dienas inspektori lietu pārkāpumu izskatīs jau uz vietas un arī piemēros sodu.
Vai sodīšana uz vietas tieši nerada korupcijas riskus?
Nu, pirmkārt, sodīšana uz vietas notiks strikti saskaņā ar gan administratīvās atbildības likumā noteikto kārtību, gan arī valsts dienas iekšējo kārtību, kā arī šīs manas jau pieminētās ķermeņa kameras fiksēs visu ar inspekcijas gaitu un administratīvo pārkāpumu pierādījumus. Tas, ka nu, valsts dienas tiešām tam pievērsīs uzmanību, lai šādi gadījumi nerastos. Un vienkāršākie tie makšķerēšanas noteikumi pārkāpumi ir minam tādi kā makšķerēšana bez kartes vai bez īpašās atļaujas licences tādās vietās, kur ir tiek organizēta licencētā makšķerēšana vai arī atļautā makšķerēšanas rīku skaita pārsniegšana, attālināšanās no saviem makšķerēšanas rīkiem tālāk par 50 metriem, kā arī makšķerēšanas vietas piegražošana. Taču, ja papildus šiem pārkāpumiem tik konstatēts, nu, vēl kāds pārkāpums vai arī lomā būs tik konstatēts zivis, tad tomēr sots un lieta netiks izskatīta uz vietas, bet nu, cilvēkam, kam nedarīs pārkāpumu, būs jāierodās uz vai notika lietas izskatīšana valsts dienas reģionālajā struktūra vienībā.
Jā, nu tā tad jaunā kārtība paredz, ka nekāda atpirkšanās no soda nav iespējama, jo visu fiksē kameras un viss tiek dokumentēts, vai ne?
Protams.
Jūs jau, nu pat kā noskaitījāt tos pārkāpumus, kas ir tie izplatītākie, kādus sodus paredz šādi pārkāpumi?
Ar vienkāršākajiem pārkāpumiem paredzēts administratīvais sots sākot no brīdinājuma līdz 60 eiro. Nu, saskaņā ar likumu minimālais naudas sots ir 15 eiro jeb 3 soda vienības.
Jā, nu tā tad jaunā kārtība, bet sodi, kā noprotu, nemainās. Tie ir tie paši, kas ir noteikti līdz šim.
Jā,
Jā, skaidrs, teikšu paldies jums par sarunu. Sazvanījos ar valsts vides dienesta ģenerāldirektoras vietnieci Eviju Šmiti, kura izstāstīja par jauno kārtību, kādā valsts vides dienests kontrolēs zveju, tātad izmantojot ķermeņa kameras un arī par vienkāršākiem pārkāpumiem. Līdz ar to varēs sodīt turpat uz vietas.